și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută.
Pomenirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Catedrala Românească din Melbourne, Australia, și-a sărbătorit hramul principal. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande.
Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande, a săvârșit Sfânta Liturghie de hram și le-a vorbit celor prezenți despre virtuțile Sfinților Apostoli Petru și Pavel.
Noi îi cinstim pe acești doi corifei ai apostolilor pentru că au murit împreună. Au fost judecați la Roma și și-au dat viața în cele din urmă, mărturisindu-L pe Iisus Hristos prin jertfa supremă, prin sângele pe care L-au vărsat în cetatea aceasta imperială. Avem învățătura Sfinților Apostoli în epistolele lor. Avem această linie roșie pe care o dă Sfântul Apostol Pavel. Este o cărare deschisă în epistolele sale în care îl prezintă pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, explicând evangheliile celor patru evangheliști și aprofundând învățătura pe care Mântuitorul Iisus Hristos a dat-o și pe care a consemnat-o cei patru apostoli.
Preasfinția sa a amintit și despre momentul când i-a vizitat pe românii din orașul Dunedin, unul dintre cele mai sudice orașe din Noua Zeelandă.
Și mi-amintesc de o vizită a mea pe care am făcut-o în sudul insulei de sud, în Noua Zeelandă, pe la Dunedin. La Dunedin nu fusese episcop niciodată. La Dunedin avem acolo vreo 25 de familii care sunt numai în orașul respectiv și în împrejurim, pentru că lucrează la fermele de oi sau de vite. Și acei români sunt ortodoxi, aveau copii nebotezați și așa am trimis preotul de la Christchurch, ultima parohie din Noua Zeelandă, din sud, l-am trimis spre orașele acelea care nu sunt chiar aproape. Am mers cu avionul vreo oră și ceva, două ore, de la Christchurch în sud și de acolo am mai mers câteva ore cu mașina, pentru că nu mai era aeroport mai în jos. Astfel încât ei, cunoscându-se între ei, i-am anunțat că sunt prezent acolo și m-am dus în ziua de Paște și am făcut învierea împreună cu ei. Seara s-au spovedit, s-au pregătit pentru împărtășanii și așa au împărtășit copiii, s-au împărtășit comunitatea. Am oficiat acolo și alte liturghii și am rămas cu amintirea lor în suflet și cu rugăciune continuă pentru acei oameni care erau atât de bucuroși că au avut și ei slujbă de Paște o singură dată de când sunt acolo. Erau oameni din Sibiu, niște doctori veterinari care aveau casă, deja aveau ferma lor și aceia m-au și găzduit acolo la ei. ne-am întâlnit în curtea lor și am făcut prohodul Domnului și apoi a doua zi am închiriat o biserică de la anglican și așa am putut să facem și Sfânta Liturghie. Dar îmi spuneau oamenii aceia că niciodată de Paști ei n-au putut să aibă lumina învierii în comunitatea lor micuță. S-adunau, ciocneau ouă roșii, păstrau tradițiile ortodoxe, dar nu aveau, niciodată n-au avut o liturghie de sărbătoarea învierii sau la Crăciun.
Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Melbourne a fost sfințită în data de 11 mai 1980 de episcopul Antonie Plămădeală.
În fiecare an, la 29 iunie, în biserica noastră sunt prăznuiți în mod deosebit Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Doi misionari, unul rabin și altul pescar, ambii transfigurați în pescar de oameni și uniți prin dragostea jertfelnică față de Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Vorbim astăzi despre doi stâlpi ai bisericii noastre și ne bucurăm să-l avem alături de noi pe preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Preasfinția voastră, bine ați venit și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Preasfinția voastră, așa cum spuneam, vorbim astăzi despre Sfinții Apostoli Petru și Pavel, doi stâlpi ai bisericii noastre. Și înainte de toate v-am ruga să ne vorbiți în câteva cuvinte despre viața acestor mari sfinți, mărturisitori și misionari ai bisericii noastre.
Viața lor este modelul spre care privesc slujitorii bisericii din toate veacurile. Cei care au urmat după ei în vestirea cuvintelor Evangheliei, pentru că ei au împlinit porunca Mântuitorului de a merge până la marginile pământului și de a le spune tuturor ceea ce au văzut și au auzit în timpul cât au stat cu Mântuitorul, mă refer în primul rând la Sfântul Apostol Petru, dar pentru vasul cel ales al bisericii, pentru apostolul numit al neamurilor, care a vestit până departe Evanghelia și care l-a descoperit mai târziu pe Domnul, care i s-a arătat și lui, cum s-a arătat celorlalți ucenici ai săi după înviere. Lui, adică lui Saul, s-a arătat pe drumul către Damasc, într-un loc în care creștinii aveau mare nevoie de ajutor. Atunci, celorlalți li s-a arătat, fie în Ierusalim, fie în Galileea, pe malul lacului Genizaret sau în alte locuri, învățându-li și mai ales oferindu-le marele dar al iertării după înviere. Dar înainte de învierea sa, ucenicii care au stat în preajma Domnului aveau să cunoască tainele împărăției lui Dumnezeu. Să începem cu Sfântul Apostol Petru. Era galilean, după cum avea să-i spună mai târziu și una dintre slugile arhiereului în Ierusalim, în momentul în care Mântuitorul era judecat înainte de a fi condamnat la moarte. Și toți ierusalimitenii recunoșteau ușor pe galileeni. Este undeva în apropiere de mănăstirea de astăzi a Înălțării Domnului de pe muntele Eleonului, un loc numit în tradiția ierusalimiteană Mica Galilee. Acolo, în spațiul respectiv, galileenii poposeau întotdeauna când veneau la Ierusalim. Nu aveau voie să rămână în interiorul cetății sfinte. Erau recunoscuți de toți ca fiind conflictuali, gălăgioși, și de aceea, când veneau la marele sărbători, aveau un loc special pentru popas. Și acel loc avea să le aducă tuturor galileenilor aflați în zilele acelea în Ierusalim bucuria Mântuitorului Hristos înviat din morți. De aceea Mântuitorul le-a spus că va merge mai înainte de ei în Galileea. Nu avea cum să ajungă apostolii în ziua cea din tâi a săptămânii în Galileea, ci în acest loc al galileenilor unde Domnul li s-a arătat. Părintele Antim, care slujește acolo de mulți ani, unul dintre călugării venerabile ai Patriarhiei Ierusalimului și care a slujit înainte mulți ani la Erihon și a cunoscut călugărițele românce care au vețuit acolo, îmi spunea întotdeauna, rugându-mă să citesc, chiar dacă mergeam însoțit doar de 2-3 persoane, textul care se referea la momentul arătării Domnului în locul respectiv. Deci, galilean, pescar, om simplu, căsătorit, după tradiție rudă cu Sfântul Apostol Barnaba, doi copii, o soacră bolnavă, suferindă, pe care Mântuitorul avea să o vindece, ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul, până când acesta a fost închis și apoi decapitat, apoi următor al Mântuitorului, lăsând toate, ne spune Evanghelia, l-a urmat pe el. El împreună cu fratele Andrei, care aveau să meargă cu Mântuitorul în drumurile pe care acesta le-a făcut în Țara Sfântă, ascultând cuvinte pe care nimeni altcineva nu le-a mai auzit și bucurându-se de minunile pe care Domnul le-a săvârșit. În primul rând, mă voi referi la minunea schimbării la față, momentul acesta al arătării Dumnezeirii Mântuitorului, când un grup restrâns de ucenici, din care a făcut parte și Sfântul Petru, a fost prezent deci acolo, dorind Mântuitorul să-i pregătească pe cei foarte apropiați, arătându-le dumnezeirea lui pe cât puteau ei înțelege, pentru a-i pregăti ca atunci când îl vor vedea umilit, batjocorit și răstignit, să înțeleagă că el a făcut aceasta din iubire față de noi, față de oameni. De asemenea, a fost prezent la învierea fiicei lui Iair. A vorbit de multe ori în numele apostolilor. Era cumva un lider. În primul rând pentru faptul că era mai vârstnic decât ceilalți și pentru că era pregătit, cel puțin prin cuvintele pe care le exprima, să meargă cu Mântuitorul și să moară împreună cu el. Dar totuși, când a făcut această afirmație, Domnul avea să-i spună, mai înainte de a cânta cocoșul, de 3 ori te vei repăda de mine. Era mâhnit pentru aceste cuvinte, pentru că, de fapt, el dorea să-l slujească pe Domnul. Însă ceea ce Mântuitorul i-a spus cu puțin timp înainte de pătimirile lui, avea să se împlinească. Petru s-a repădat. Pe când Mântuitorul era judecat în curtea arhiereului, el a spus că nu-l cunoaște pe omul acesta. Ieșind afară, ne spune Evanghelia, a plâns cu amar. A plâns așa cum trebuie să plângă toți cei care într-un fel sau altul se depărtează de Domnul. Dar totuși cea mai grea forma acestei repădări este trădarea prin cuvinte, dar și prin fapte. Și îndată după înviere, deși el s-a alăturat ucenicilor fricoși care au rămas prin case de frica iudeilor, după cum ne spun Evangheliile, avea să se bucure după învierea Domnului de întâlnirea cu el și mai ales de atenția pe care Mântuitorul i-a arătat-o întotdeauna, dar mai ales după înviere. Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine? Întrebare repetată odată, de 2 ori. Iar a 3-a oară ne spune Evanghelia că Petru s-a mâhnit, pentru că l-a întrebat a 3-a oară, întrucât era semnul unei îndoieli, pentru că el își pierduse, de fapt, într-un anume fel, credibilitatea și dragostea pe care Mântuitorul i-o arătase. Și îmi amintesc de una dintre cântările biserice, de la slujba utreniei, care spune: oare mai chema mă vei încă ucenic sau iarăși mă vei arăta vânător adâncului? Vânător adâncului, poate imnografii făcând referire la cuvintele marelui arhipăstor de la Alexandria, Sfântul Chiril, care îi numea pe episcopi și pe preoți vânători de oameni, în timp ce Mântuitorul i-a invitat pe apostoli să-l urmeze, spunându-le că vor fi de acum pescari de oameni. Și pescarul de oameni și vânătorul de fapt dorește să-i aducă pe drumul împărăției cerurilor. Aceasta era misiunea lor, de a-i prinde nu pentru a-i pierde, ci pentru a-i câștiga pentru împărăția cerurilor. Și Mântuitorul, prin această întreită întrebare și prin răspunsul lui, avea să-l reașeze în demnitatea la care fusese chemat, adică aceea de apostol. Ce a urmat se știe. După pogorârea Duhului Sfânt, el, ca și cel mai vechi, cel mai bătrân dintre apostoli, avea să cuvânteze, arătând că harul lui Dumnezeu îl poate schimba pe orice om. El, dintr-un pescar simplu, dintr-un om neînvățat, dintr-un om care nu avea cunoștințe ce ar fi putut uimi lumea de atunci, s-a arătat un mare predicator, vorbind despre dumnezeirea Mântuitorului Hristos, despre marea lui iubire pe care a arătat-o. Și arătându-se prin ceea ce se întâmpla atunci în Ierusalim ca un urmaș al Domnului, și încă din ziua aceea s-au botezat, după cum se știe, cara 3.000 de suflete. 3.000 de suflete pentru Ierusalimul de atunci era foarte mult. Ar fi foarte mult și acum, dar atunci însemna foarte mult. Iar astfel de convertiri, astfel de întoarceri către Hristos a unor oameni care nici n-au auzit de El sau care îl contestau chiar, aveau să se întâmple frecvent în urma misiunii lui, până când a ajuns la Roma, mărturisind nu doar prin cuvinte, ci prin moarte martirică, această iubire a lui față de Domnul, de care, ca om neputincios, ca om cu slăbiciuni, se repădase, dar pentru care făcuse atât de mult, cum au făcut toți ceilalți apostoli.
Preasfinția voastră, ați vorbit foarte frumos despre Sfântul Apostol Petru. Ce ar putea învăța telespectatorii care ne urmăresc, oamenii care consideră că atunci când au săvârșit un păcat greu, nu se mai pot apropia de Dumnezeu? Iată un om care a căzut, poate deveni cel pe care Hristos își întemeiază biserica. Ce învățăm noi de la Sfântul Apostol Petru?
De la Sfântul Apostol Petru avem multe de învățat. În primul rând, exemplul acesta pe care ni-l oferă el împreună cu fratele său Andrei, cei din tâi chemați la apostolat, exemplul și puterea de a lăsa toate și de a-L urma pe Domnul este o piață de încercare pentru mulți dintre noi. Deși spunem adeseori la nivelul acesta al cuvintelor că facem multe sau că cel puțin dorim să facem, în realitate noi nu reușim să părăsim toate ale noastre și să-L urmăm pe Domnul. De aceea exemplul lor este un permanent exercițiu pentru toți slujitorii bisericii. Și această urmare a Domnului pe care avea să o și amintească Mântuitorului la un moment dat: noi, Doamne, cei care am lăsat toate, am lăsat mamă, tată, femeie, copii, rudenii, țarine pentru numele Tău, ce vom avea? Pentru că erau și ei întrebători, cum sunt oamenii, așteptând poate ceva mai mult decât, deși ei primiseră totul, aveau bucuria de a fi lângă Dumnezeu întrupat, făcut om, venit în lume pentru a-i mântui pe oameni. Dar totuși au întrebat, și atunci Mântuitorul i-a spus lui Petru și prin el celorlalți: însutit veți avea și viață veșnică veți moșteni. Mai mult decât atât, niciun om nu poate primi. Ce ar fi însemnat să primească atunci un mijloc de locomoție, poate un animal bun pe care ar fi putut călătorii, sau o proprietate era prea puțin în comparație cu ceea ce le-a oferit Mântuitorul. Însutit veți primi și viață veșnică veți dobândi. Acesta este primul lucru pe care trebuie să-l învățăm. Mai învățăm apoi că pocăința Sfântului Petru a fost apreciată de Mântuitorul. De ce credeți că Mântuitorul în mod special l-a întrebat de 3 ori dacă îl iubește? Pentru a răscumpăra lepădarea lui, pentru a-l ierta, pentru că plânsul, după cum spun Sfinții Părinți ai Bisericii, lacrimile de pocăință sunt al doilea botez. Sunt oameni care au puterea de a lăcrima și sunt mulți oameni care nu acceptă că au greșit vreodată. Sunt foarte mulți oameni care, în loc să-și vadă propriile lor păcate, le observă ușor pe ale altora și uită să plângă cum a plâns Petru, cu amar. Când plângi cu amar, înseamnă că plânsul este de undeva din lăuntru și că îți pare cu adevărat rău pentru greșeala ta. Dacă am avea aceeași experiență a plânsului cu amar, cu siguranță că Domnul își va face milă de noi și mai mult decât milă își va arăta iubirea sa, cum a arătat-o față de unul dintre ucenici care s-a lepădat, dar care n-a rămas în starea aceea, ci a dorit să se întoarcă, iar plânsul cu amar a fost prima treaptă a acestei întoarceri.
Preasfinția voastră, ce am putea învăța de la Sfântul Apostol Pavel, unul dintre cei care l-au contestat pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, așa cum ați menționat un pic mai devreme?
În Ierusalim era o veche tradiție a școlii rabinice, a marilor învățați, care an la rând, din copilărie până la vârsta când puteau predica, pentru că nu puteau predica la orice vârstă, învățau la picioarele marilor dascăli ai legii celei vechi. Și între învățații sau mari teologi care le vorbea despre Dumnezeu se afla atunci în Ierusalim un anume Gamaliel, învățat, dar și om care înțelegea lucrarea lui Dumnezeu în lume. Pentru că sunt foarte mulți oameni învățați care țin foarte mult doar la propriile lor teorii. Gamaliel avea să cunoască adevărul treptat și cu siguranță l-a auzit pe Mântuitorul de mai multe ori vorbind. N-avea cum să-l accepte în mod oficial. El, membru al Sinedrului, printre bărbații cinstiți atunci în Țara Sfântă și mai ales în orașul Ierusalim, n-aveau cum să vorbească pe față despre această învățătură, chiar dacă o acceptau, pentru că inima lui era de fapt deschisă dincolo de barierele sau de hotarele pe care le impunea legea și slujitorii acesteia. Și între ucenicii lui, pentru că a avut atât de mulți ucenici, nici nu știm exact care era numărul lor, s-a aflat și Saul din Tars, cetățean roman, un om care înțelegea legea și o urma fără cârtire. Nu accepta nicio altă învățătură. De aceea, prezența lui la lapidarea, la omorârea cu pietre a Sfântului Ștefan, întâiul diacon, avea să confirme acest lucru. Se bucura când vedea că este omorât cu atâta sânge rece un om care avea o altă învățătură. Și din simpla asistare la uciderea lui Ștefan, avea să ajungă la urmărirea creștinilor care se aflau dincolo de Ierusalim, la Damasc, cale lungă pentru vremea aceea, cetate spre care a călătorit cu scrisori de la mai mari slujitori ai legii din Ierusalim pentru a-i aduce la Ierusalim pentru a fi judecați și omorâți. Dar pe drumul acesta către Damasc are o revelație care îi schimbă viața. Ziua în amiaza mare, deci nu era o nălucire în timpul nopții, în timpul somnului, ci ziua în amiaza mare, o lumină mai puternică decât a soarelui, pentru că soarele dreptății era cel care zidise luminătorii și apariția lui era mai puternică decât a soarelui creat de el împreună cu celelalte persoane ale preasfintei treimi. Și în această lumină strălucitoare, ziua în amiaza mare, a auzit un glas: Saule, Saule, timediochis, de ce mă urmărești? Cine ești, Doamne? A căzut cu fața în pulberea drumului și n-a mai văzut nimic. Dar a auzit că era Iisus pe care el îl prigonise. Și i s-a spus ce trebuie să facă: mergi în cetate pe ulița numită dreaptă și vei găsi acolo un om cu numele Anania, care mi-este vas ales, și celelalte. Și a fost botezat. Și a treia zi, solzii de pe ochii lui au căzut. Era o altă vedere și un alt om. Dar ucenicii Domnului erau îngrijorați, pentru că îl știau ca pe un mare prigonitor. Aproape că nu vroiau să-l accepte, nu doreau să-l accepte în cercul lor. Cu toate acestea, la mai mulți li s-a descoperit că era vas ales și că avea să fie de folos bisericii, comunităților pe care le-a întemeiat în timpul călătoriilor sale, misionare, așa le-a numit biserica, adică călătorii de propovăduire a Evangheliei. Avea să-și mărturisească el. În călătorii adeseori, în primejdii, pe mare, pe uscat, în primejdii între frații minciunii, de câte ori avea să fie biciuit, de câte ori avea să se sfărâme corabia cu el și spune: am petrecut o zi și o noapte în pântecele mării, într-o traducere, în altă traducere, pe întinsul mării. Adică naufragind și poate având ca ajutor vreo bucată de scândură din corabia care se sfărâmase de valuri împreună cu toate celelalte din ea. Și deci în astfel de primejdie a ajuns înaintea regelui, dus în lanțuri. El care devenise între timp un om liber pentru că se apropiase mult de Domnul. Și a și mărturisit că a fost răpit până la al treilea cer, adică undeva în bucuria celor aleși ai lui Dumnezeu, am spune noi, în grădinile raiului. Și a auzit și a văzut lucruri pe care nu le-a putut împărtăși altora atunci. Dar zelul lui apostolic avea să schimbe lumea păgână. Cu toate acestea, Pavel ne oferă exemplul unui slujitor foarte smerit, care dincolo de atâtea realizări, dincolo de atâtea călătorii, de atâtea necazuri pe care le-a îndurat pentru Evanghelie, avea să spună: eu nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că am prigonit biserica lui Dumnezeu. Și a vorbit despre arătările Domnului după înviere, amintindu-le pe toate pe care le știm, mai întâi femeile mironosițe, apostolii, cei 500 de frați și așa mai departe, multora din Galileea, și a adăugat: și la urmă mi s-a arătat și mie, celui ce nu sunt vrednic să mă numesc apostol. A inclus descoperirea de pe drumul Damascului în rândul arătărilor de după înviere. Toată activitatea sa de după momentul întâlnirii cu Domnul pe drumul Damascului. A fost, de fapt, o rară mărturisire de iubire. Și nimeni nu se poate așeza înaintea lui, chiar dacă a fost prigonitor la început, dar a devenit vas ales și apostol al neamurilor, întemeind biserici și arătând în toate, dincolo de ceea ce a făcut, marea grijă pentru bisericile pe care le-a întemeiat, adică pentru comunitățile înființate. A avut curajul mărturisirii, vorbind celor mari și celor mici, celor simpli și celor învățați, filozofilor și oamenilor care trecuseră prin școli, pregătit în mod special de învățătura de la școala rabinică și vorbindu-le tuturor acestora despre Domnul cel înviat din morți. Avea să închidă gura filozofilor atenieni și a celor mari pe care i-a întâlnit. Avea să înțeleagă că viața lui era de fapt slujirea Domnului pentru a răscumpăra zilele când nu l-a cunoscut pe Domnul, și spunând chiar că atunci, în vremea neștiinței, regretând chiar vremea neștiinței și a ostilității arătată față de învățătura Domnului și față de ucenicii lui. Gamaliel avea mai târziu să ia apărarea apostolilor. Într-un moment delicat prin care treceau aceștia, a avut curajul să se ridice și el în plenul Sinedriului și să spună: dacă această învățătură este de la oameni, va pieri. Dacă este de la Dumnezeu, nu îi veți putea face nimic. Și a mai avut câteva intervenții. Ce s-a întâmplat cu Gamaliel? A căzut în disgrație. Se întâmplă adeseori cu oamenii care nu sunt pe plac să cadă în disgrație. Dar este cel mai greu când cădem în disgrația lui Dumnezeu. Gamaliel avea să fie îndepărtat din Sinedru. S-a retras într-un loc unde avea o casă și o proprietate la vreo 15-20 de kilometri de Ierusalim. Bet el Jamal, sau casa lui Gamaliel. Acolo s-a descoperit un mormânt peste care s-a ridicat în primele veacuri o bisericuță, o criptă. Și erau trecute câteva nume. Gamaliel fusese îngropat acolo, Stefanos, adică Ștefan, și câțiva apropiați ai lui Gamaliel, unul dintre ei, Iosif din Arimateea, care provenea din apropiere de satul lui Gamaliel. Ce se întâmplase de fapt? Pe ulițele Ierusalimului două zile au rămas moaștele, spunem noi, adică trupul, a rămas trupul întâiului ucenic și arhidiacon al bisericii, Ștefan. Nu îndrăznea nimeni să le ia, pentru că făcuse o mărturisire care atingea învățătura lor. El văzuse cerurile deschise și Gamaliel l-a luat și l-a îngropat în satul lui. De aceea, după ani, moaștele Sfântului Ștefan au fost descoperite și aduse de împărați bizantini pe muntele Leon mai întâi și în alte locuri, iar unele părticele sau fragmente se păstrează până astăzi. Gamaliel, care l-a iubit pe Domnul, deși n-a putut face public această mărturisire, a îmbrățișat și el învățătura Domnului și s-a îngropat alături de Iosif și de alți mărturisitori ai Domnului în mormântul descoperit după ani, pe care l-am văzut și eu, mai puțin cunoscut în Țara Sfântă, în apropierea unei mănăstiri catolice, într-o prea frumoasă grădină care a aparținut cândva acestui mare învățător de lege și învățător al lui Pavel, care fusese altădată prigonitorul Saul.
Preasfinția voastră, am putea vorbi mult despre Sfinții Apostoli Petru și Pavel, însă, iată, suntem aproape la finalul ediției de astăzi a emisiunii Cuvânt pentru Suflet. Și pentru că de foarte multe ori v-am auzit îndemnându-ne să ne facem prieteni printre sfinți. Acum, la finalul ediției de astăzi a emisiunii Cuvânt pentru Suflet, v-am ruga să adresați un îndemn telespectatorilor care ne urmăresc și să le spuneți cum ar putea câștiga prietenia sfinților și de ce este atât de importantă în actul mântuirii.
Prietenia cu sfinții este o prietenie care nu trece, așa cum trec prieteniile dintre oameni sau părutele prietenii dintre oameni. Ele sunt veșnice, ne ajută aici, ne ajută și dincolo. Iar noi, slujitorii bisericii, chiar dacă nu avem vrednicia Sfinților Apostol Petru și Pavel, trebuie să ne facem prieteni și să privim mereu la lucrarea lor pilduitoare, la dragostea fără margini, în călătorii adeseori. Nu știu dacă mai călătorim noi prea mult pentru vreo slujbă sau pentru propovăduirea cuvintelor. Nu știu dacă suportăm necazurile cum le-au suportat ei. Nu știu dacă mai plecăm capul în fața umilințelor venite de la prieteni, de la cunoscuți, de la cei din neamul nostru sau de la cei de alt neam, cum a făcut Pavel îndeosebi. Nu știu dacă faptele noastre sunt care lor, dar va trebui să privim spre ele și să le împlinim cât vom reuși cu harul lui Dumnezeu. După cum ne-a și spus Sfântul Pavel, cu harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt.
Preasfinția voastră, vă mulțumim pentru cuvintele frumoase și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și vă mai aștept să rugăm dreapta.
Vă mulțumesc și eu.
Binecuvântat voi pe Domnul în toată vremea, bunurea la bunda lui în gura mea. Aleluia! Pentru Domnul se va lăuda sufletul meu, să audă cei plâng și să se veselă.
Găsit, dragi, atunci când este privită din afară ortodoxia și mai ales dinăuntru, se văd anumite lucruri foarte frumoase și vorbesc de o ospitalitate interioară firească, probabil, unui creștin, acelui care se face orice pentru a mântui sufletul omului. Și acestei întâlniri i-am dat un titlu, Paulina spune, făcutul m-am tuturor toate, sigur ispinându-ne din Patericul Egiptean. Avem astăzi bucuria de a avea ca invitat pe Părintele Cristian Galeriu de la Biserica Sfântul Silvestru din București. Preacucerințe Părinte, bine ați venit și vă mulțumim că sunteți lângă noi.
Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație, pentru ocazia aceasta.
Cu mare drag și cu mare bucurie. O temă foarte frumoasă, spunem noi, și chiar este, pentru că arată sublimitatea unei trăiri în Duhul Ortodox. Cu îngăduința Sfinției voastre, o să citesc câteva rânduri din Patericul Egiptean. Și cu mila Bunului Dumnezeu, încercăm să oferim ceva celor care ne urmăresc. Zisa Ava Casian, ne-am dus la alt bătrân și ne-a făcut pe noi de-am gustat și ne îndemna, după ce ne-am săturat, să mai mâncăm. Iar eu zicând că nu mai puteam, el a răspuns: dar eu, venind frații, de 6 ori am pus masa și îndemnând pe fiecare, împreună mâncam și încă îmi este foame. Dar tu odată mâncând, atât te-ai săturat încât să nu mai poți mânca? Acum luăm această întâmplare, Preacucenice Părinte, și o ducem în dreptul călugărului, în dreptul monahului, mai ales acelui care trăiește o viață și mai retrasă. Și știm și atunci când un monah se spovedește, una dintre întrebări este dacă s-a îmbuibat, dacă a mâncat prea mult, ca să fim bineînțeles, și a mâncat prea mult lei, probabil că înseamnă jumătate de masă la noi, cam așa stau raporturile de forță. Pentru a închide această întrebare pe care încă n-am formulat-o, dar încercăm să o formulăm frumos, călugării această ascultare de a se hrăni cât mai simplu. În același timp vedem un bătrân îmbunătățit că i-a îndemnat pe cei frați să mănânce. Cum se potrivesc aceste două realități?
Aș vrea să intrăm puțin mai întâi în istoricul momentului. Frații noștri care ne ascultă au auzit de Sfântul Ioan Casian. Ava Casian, despre care se pomenește aici, este Sfântul Ioan Casian, originar din Sciția Minor din Dobrogea și care mai întâi a plecat să se închinovieze, să intre în mănăstire în locurile sfinte, a stat o vreme la Betleem, la o mănăstire lângă Betleem, și după aceea a dorit să cunoască monahismul din nordul Egiptului și a fost în toate cele trei zone ale Egiptului, din delta Nilului, unde se aflau părinții. Și după aceea s-a întors în Palestina și din Palestina a plecat a fost hirotonit de Sfântul Ioan Hristostom diacon și a ajuns în cele din urmă să întemeieze la Marsilia două mănăstiri și să acolo de fapt a și scris cărțile din care s-au extras și aceste fragmente. Deci Sfântul Ioan Casian este un monah în excelență. Și are această întâlnire cu un părinte în Egipt și se întâmplă să fie îndemnat să guste, adică pentru omenie. Primul lucru pe care aș vrea să-l aduc în discuție acum ca să răspund la întrebare este că ce înseamnă postul pentru un monah? Sfântul Ioan Casian, în Convorbirile duhovnicești, vorbește despre post ca ceva de mijloc, nu ca o virtute. Adică face deosebirea între lucrurile care sunt bune prin ele însele și care nu trebuie niciodată părăsite, și lucrurile de mijloc. Lucrurile bune sunt dreptatea, iubirea, milostenia, iertarea, toate virtuțile în general, iar lucrurile de mijloc sunt cele care
stimulează,
ajută, dar nici nu aduc pagubă dacă nu sunt făcute, pentru că între lucrurile acestea de mijloc este și căsătoria, agricultura, spune, sunt mai multe lucruri din acestea, adică lucrurile pe care le fac oamenii, modul în care viețuiesc propriu-zis și în care pot cultiva virtuțile. Postul este un ajutor pentru virtute. Postul, bineînțeles, pentru un monah este o poruncă, dar are texte destul de elaborate despre felul în care trebuie ținut postul, pornind și de la învățătura Sfântului Antonie cel Mare, și vedem că, pe scurt de tot, spune că postul numai atâta să-și îngăduie hrană fiecare, câtă în chipzuința rece a înfrânării, adică cu mintea, va fi găsit că este de ajuns pentru a trăi și nu cât îi cere pofta. Deci așa ar fi o regulă pe scurt a postului pe care o dă Sfântul Ioan Casian. Și, bineînțeles, cum a spus, în principiu, în mănăstiri sau și anahoreții mănâncă foarte, foarte puțin. Însă dacă este doar de mijloc postul, el trebuie văzut în perspectiva unei lucrări mai mari. Și acum avem de-a face cu omenia, cu primirea fraților. Prin urmare, acest părinte, așa a vrut Dumnezeu că în acea zi să primească 6 ori frați și cu Sfântul Ioan Casian al 7-lea. Și spune Sfântul Ioan Casian, iarăși într-un loc despre post, că trebuie să privești pe cel care vine așa cum este Hristos. Deci a venit Hristos la tine și atunci tu trebuie să-i faci lui, să-l slujești și să-i dăruiești tot ceea ce ai. Prin urmare, dacă a venit cineva la tine, îl vei hrăni, îl vei omeni așa cum se cuvine. Și vei mânca tu împreună cu el, pentru ca nu cumva acela să se simtă oarecum strânjenit și pentru ca nu cumva și mai grav să se nască în tine slava deșartă. Pentru că acela văzut pe mătare, nu mănânci, îmi dai mie să mănânc și eu nu mănânc și tu nu mănânci? Adică mă socotești mai prejos, mie îmi dai să mănânc și tu nu mănânci? Nu. Slujești și te bucuri de darurile lui Dumnezeu, pentru că aceasta este mâncare, este un dar al lui Dumnezeu pe care trebuie să-l știi să-l oferi. Pe care să-l știi să-l dăruiești, nu pentru poftă, ci pentru trebuință sau pentru bucurie. Și așa se întâmplă aici, că acest frate s-a făcut tuturor toate, așa cum a spus foarte bine titlul de la Sfântul Apostol Pavel, și pe fiecare l-a omenit cu toată dragostea și cu toată bucuria. Atunci, propriu zis, noi vedem o, să zicem, neconcordanță între ideea de asta de post și faptul că a mâncat de 7 ori. Dar nu este așa. Dar pentru că noi vrem să dovedim că suntem mari postitori și cam în asta stă virtutea noastră, știți? Că așa numai un gând din acesta te poate îndemna să vezi strâmb lucrurile, atunci noi am zice, noi n-am fi mâncat, poate. Dar nu este așa. Și mai e un lucru pe care trebuie să-l subliniem. Există diferite abordări ale postului în diferitele zone monastice și în Palestina lucrurile erau puțin mai stricte. Adică acolo nu se făcea dezlegare de la această rânduială a mesei pentru nimic. Deci masa era doar la ora mesei. Și chiar spune Sfântul Ioan Casian că când a coborât în Egipt din Siria, a găsit această rânduială că oricine venea, atunci când venea, îi se oferea să guste ceva pentru dragoste. Deci legătura aceasta a apostului era cu totul trecută în slujba omeniei, a iubirii de oaspeți.
Ospitalitate deosebită care se presupune și cred cu tărie că este specifică, sau cel puțin a fost, dar cred că este specifică și neamului românesc, un neam născut în credință frumoasă. Vedem această flexibilitate pe care o are calea de mijloc apostolului, în anumite zone destul de rigidă, în alte zone punându-se întâi de toate omul și, de fapt, prin om, Hristos, Bunul Dumnezeu. Cum se găsește calea cea mai bună? Pentru că poate cineva spune de ce acolo așa, de ce dincolo cu totul altceva, știind că slujim aceluiași Dumnezeu, dacă fac într-un fel acolo, nu greșesc. Sunt întrebări pe care poate mulți ne adresăm. De exemplu, sunt oameni care zic, ce fac dacă cineva mă invită în perioada de post sau în zi de post la o petrecere? Cum abordez situația? Cum să nu-l supăr nici pe el, nici pe Dumnezeu? Cum să nu cadă în mândrie? Poate sunt chestiuni care se discută personal la scaunul de spovedanie, dar poate e o direcție mai generică.
Noi discutăm acum despre ceea ce se întâmplă în spațiul monahal. Bineînțeles că pentru fiecare dintre cei care ne ascultă este de folos un sfat practic pentru ziua de astăzi. Pentru că în spațiul monahal lucrurile sunt simple. Dacă cineva se duce la mănăstire, va respecta regula care este acolo în mănăstirea respectivă și trebuie să o respecte fără crâcnire. Ce îi se pune în față, aceea să mănânce, când îi se pune în față, atunci să mănânce. Dar pentru că acolo există o ascultare față de un părinte care își asumă, cunoscând trebuințele oamenilor și cu mila lui Dumnezeu, luând hotărârile bune, își asumă ceea ce face. Dar în lume suntem supuși diverselor ocazii, să zicem. Sunt tot felul de ocazii de a nu posti și trebuie să vedem ce facem în fiecare dintre ele.